Pace și bună seara. Trebuie să fac ceva întotdeauna înainte de a predica. Am emoții când predic și când conduc. Cred că sunt necesare astfel de emoții întotdeauna, altfel facem prostii la volan și spunem prostii la amvon. Și ca să mi-alung emoțiile uneori, trebuie să fac ceva ca să-mi coboare pulsul. S-au întâmplat multe de când nu ne-am întâlnit ultima dată. Câteva lucruri nu s-au schimbat, și anume pentru cei care sunt pentru prima dată aici, trebuie să existe o explicație pentru faptul că cineva de la Oradea vine cu accent de Moldova. Asta este pentru că m-am născut la Ploiești, am trăit la Iași, am făcut facultatea la București, am făcut armata în Dobrogea și trăiesc acum în Ardeal. Orice fel de glume sau bancuri ați spune cu oricare dintre aceste regiuni sau locuitorii acestor regiuni nu mă poate afecta sau mă supără deopotrivă, mai ales că soția mea care este cu mine în această seară este din Scornicești. Așa că și bancurile cu personajul respectiv sunt la fel de anesteziat la dânsele, ca să folosesc forma moldovenească. Ca să îmi alung emoțiile în această seară, cum am făcut și data trecută, aș vrea să cânt o cântare, pentru că s-a început cu o cântare, a debutat acest moment cu o cântare. Aș vrea să cânt o cântare veche pe care am redescoperit-o. Probabil unii dintre dumneavoastră o știți și are cumva legătură cu această seară. V-aș ruga să mă cronometrați după ce se termină cântarea, să cronometrați timpul. Mai bine cu cealaltă sau...
Doamne, și condu-mă să împine încetat. Mă ajută ca de tine sufletul să nu-l despart, ci-n mai strânsă legătură să mă aflu neîncetat, ci-n mai strânsă legătură să mă
amin. Și eu am cântat-o în stilul meu. Este mult mai bine. Revi Zacharias, cel pe care l-ați auzit mai înainte, într-un alt episod, relatează o istorie cutremurătoare, și anume, o doamnă s-a întors foarte târziu acasă, în noapte, s-a despărțit de soțul ei, care s-a dus la o seară de rugăciune, la o activitate spirituală, și în momentul când s-a apropiat de casă, din tufișul de lângă casă a sărit cineva cu o armă, a amenințat-o, a intrat după ea, a apucat copilul născut de 6 săptămâni, l-a ținut în brațe și sub amenințarea acelei arme i-a cerut să colaboreze cu el, a violat-o sălbatic. La 7 luni după acest eveniment, Revi Zacharias s-a întâlnit cu această doamnă și nu reușea să aibă sentimente, să-și pună sentimentele în rânduială. Întrebarea ei era de ce, de ce, de ce. Apăruseră probleme noi, apăruseră probleme în relația cu vecinii, rușinea, apăruseră probleme în relația cu soțul, gelozia. Apăruseră probleme în comunitatea creștină, nu mai putea sluji, apăruseră probleme în relația cu copiii mai mari. Și atunci Ravi a întrebat-o, spune-mi care este sentimentul dominant, ce anume te deranjează cel mai mult legat de această poveste? Și doamna respectivă a spus, am fost violată. Asta este tot ce pot să spun, am fost contaminată, am fost murdărită. Întrebarea pe care ne punem când auzim astfel de lucruri este de ce, de ce, de ce, de ce există rău? Și întrebarea care s-a pus în această seară este cum pot eu, bun, să trăiesc într-o lume rea? Este începutul unei serii, așa am înțeles. Anul trecut am venit la sfârșitul unei serii și dacă vă amintiți în prelegerea pe Eclesiast ne uitam la ce este mai binele binelui, ce este mai rău răului, ce este cel mai bine și ce este cel mai rău. În seara aceasta aș vrea să ne uităm care este sursa răului, de unde vine răul. Nu o să îmi iau o sarcină foarte ambițioasă, prea filozofică pentru mine, de a defini ce este răul. Dar aș vrea să ne uităm puțin să vedem sursa răului. Aș vrea să ne uităm la pasajul, la fragmentul acela care a apărut pe ecran și ne izbăvește de cel rău și să-l punem în context. Contextul este Tatăl nostru. Bănuiesc că majoritatea dintre dumneavoastră știți Tatăl nostru. Cel puțin 2 texte ar trebui să știți. Înger, îngerașul meu și Tatăl nostru. O să încercăm să-l spunem la sfârșit eventual, Tatăl nostru. Tatăl nostru însă are un context mai larg. Predica de pe munte și dacă ar fi să rememorăm câteva din aceste pasaje, aș vrea să le rememorăm pornind de la o cheie de citire. Cheia hermeneutică pentru predica de pe munte în această seară ar fi tensiunea dintre bine și rău, dar și încă alte două tensiuni, privat, public, la vedere și în ascuns. Aș vrea să vă uitați la fericiri. Știți care este climaxul fericirilor? Ferice de cei săraci în duh, ferice, 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 și climaxul este un paradox, este un oximoron, la fel ca în creangă, când mă mângâia mama cu culeșerul. Pentru cei care nu știți ce e culeșer, este mestecăul de mămăligă. La fel aici este binele, cel mai mare bine este când ți-e rău. Bucurați-vă și veseliți-vă când oamenii vor spune vorberele și neadevărate despre voi, când veți fi prigoniți, când veți fi bajocoriți. Binele cel mai bine este când ți-e rău. Este bine când este bine în rău. Dacă vă uitați la Matei, capitolul 13, acolo este neghină în grâu. Asta este bine. Dar este bine când este sare în carnea de sabat. Și este bine când se aprinde lumina în parascheve, vinerea, pregătirii sabatului. Răul nu este cel comis. Nu trebuie să dai în cap la nimeni. Spune-i prostule sau nebunule și este de ajuns. Asta este standardul. Răul nu este cel executat, cel înfăptuit, cel gândit și cel rostit. Vă rog să vă uitați la Matei 5 cu 21 și vă pot lăsa referințele pentru toate astea. Nu e așa că ne pune Dumnezeu într-o situație imposibilă? Nu găsesc text de o ironie mai tristă decât predica de pe munte, unde suntem puși la colț de Dumnezeu în situații absolut imposibile. S-a zis să nu ucizi? Nu zi, prostule. S-a zis să nu prea curvești? Și dacă te uiți la o femeie, cu gând să o poftești în inima ta, ai și prea curvit. Răul este dincolo de da și nu. Tot ce trece peste da sau nu este rău, în rostire. Vă rog să vă uitați pentru textul corelativ în Iacov 3. Răul, da, este să răspunzi cu rău și cel mai mare bine ar fi să răspunzi răului cu bine. Este rău să te rogi? Uitați-vă la ironia aceasta a textului. Este rău să te rogi? Nu! Este rău să te rogi ca să fii auzit. Și la ce folos să fii neprihănit dacă nu știi nimeni de povestea asta? Este rău să faci milostenie? Nu! Numai nu fă în templu să te vadă toată lumea, nu fă la colțurile uliților. Ajungem la punctul climactic al predicii de pe munte. Este Tatăl nostru. Dacă vă uitați la această rugăciune, este în 10 secvențe, după părerea mea, puteți să obțineți lucrul ăsta și dacă îl împărțiți în românește, dacă mergeți în limba originală, este chiar mai ușor să obțineți 10 secvențe foarte interesante. Și cred, emit această ipoteză și rămâne să o verificăm împreună, cred că această rugăciune este construită ca Dumnezeu să ne pună în gură cuvinte care să ne condamne. Să ne măsoare inadecvarea pentru Dumnezeu și nepotrivirea pentru sfințenie. Vă rog să vă uitați la text. Îl știm pe de rost. Noi spunem Tatăl nostru de aici de jos și creăm o relație eu-tu. Dar nu o relație eu-tu de aceea buberiană. Martin Buber a scris una dintre micile cărți mari ale omenirii, o carte care îmi place foarte mult, Eu și tu. Dar nu este o relație din aceea în care eu sunt mai descompletat dacă tu mori, sunt mai lipsit de tine. Vreau să înțelegeți, dragii mei, că spunem tu celui care este din veșnicie în veșnicie, eu care sunt praf pe cumpăna fântânii, a cărei viață mi-este ca un lat de palmă, un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Vă dați seama ce tupeu? Vă dați seama cum punem noi mâinile în buzunar și spunem Tatăl nostru și mă ghemuiesc și sar în brațele lui Dumnezeu, eu un nimic? Cel care n-are început și nu va avea sfârșit. Din lumea de sub ceruri există un strigăt, Tatăl nostru, dintr-o lume orfană și dintr-o lume rebelă împotriva paternității. Mă poziționez într-o relație eu-tu cu cel veșnic. Rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune a așezărilor într-o plasă de relație. Și asta mă plasează într-o relație cu cel veșnic și neînceput. 2. Tatăl nostru care ești în ceruri. Dintr-o lume vizibilă de jos, mărturisind prin credință că este o lume invizibilă, sus, spun Tatăl nostru care ești în ceruri. Frământat de gemete, strică trecerul înseninat de laude
Și secvența care urmează mă poziționează cu universul care mă înconjoară. Și o să vedeți că din universul ăsta, mai târziu, o să-i cer lui Dumnezeu să-mi culeg pâinea cea de toate zilele. 3. Îi spunem lui Dumnezeu, sfințească-se numele Tău. Vă întreb, din cât ați auzit? Are Dumnezeu nevoie să fie sfințit? Sfințirea Lui este graduală? Are potențiometru? Să o putem da mai tare? Sfințenia lui Dumnezeu? Putem lucra noi la sfințenia lui Dumnezeu? Sfințească-se numele Tău. Unde s-ar putea sfinți numele Tău? Pe cei pe care este așezat numele lui Dumnezeu. Adică din nou mă pun sub lumina reflectoarelor și spun, aici, Doamne, în gura mea sfințește-ți numele, în viața mea sfințește-ți numele, în comunitatea ta sfințește-te. În momentul când spun, sfințească-se numele Tău, dragii mei, spun acest lucru într-o lume spurcată, nesfântă și nepusă deoparte. A sfinți înseamnă a te separa, a te pune deoparte, da? Ne așezăm în fața Lui, cel pus deoparte, cel niciodată amestecat cu lumea, noi cei amestecați cu rău. 4. Spun vie împărăția ta și într-o zi ca astăzi, în care se hotărăsc mărunte destine politice ale acestei țări. Dar, dragii mei, vie împărăția ta, știți că au spus creștinii din Iran, cei din Sudan, cei care, cărora li s-au tăiat mâinile și picioarele, au fost lăsați să sângereze în nisip. I-au mâncat animalele pustiului. Și înainte de asta au spus, vie împărăția ta. Același lucru l-au spus creștinii din China, când în fața familiilor lor au fost fierți de vii în locomotivele aburind. Același lucru. Când spun lucrul ăsta, mă pun deoparte de orice sistem politic și deasupra oricărui sistem politic. Într-o lume care este guvernată de astfel de forțe, în momentul când pretind că îi spun acest lucru lui Dumnezeu, ies în afara graniților, în afara teritoriilor, vie împărăția ta într-o lume nedreaptă. Vie împărăția ta într-o lume în care există pogrom, într-o lume în care există 9-11, într-o lume în care există incest, într-o lume în care există crimă, într-o lume în care există genocid. 5. Și în această lume spun, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și în tot secolul trecut, de când s-a scufundat Titanicul și în mentalitatea colectivă, nu a mai fost doar peste Europa sau peste America, a fost în toată lumea. Ruperea Titanicului a rupt ceva în conștiința noastră foarte optimistă, și anume că vom face mașini mai puternice, vom face lucruri mai mari, vom cuceri apele, sub apele și cerurile și deasupra cerurilor. De 100 de ani și ceva ne tot întrebăm și nu se mai face voia lui Dumnezeu? N-a terminat Dumnezeu să-ți deșăvârșească voia? Atunci de ce a existat Auschwitz? Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Ce tragic! Nu vi se pare o rugăciune imposibilă? Ajunge să ieși în stradă sau, dacă nu vreți să ieșiți în stradă, deschideți, vă rog, televizorul pe ProTV la ora 5. Și o să vedeți cum se face voia lui Dumnezeu. Precum în cer, așa și pe pământ. Nu-i ironic? Nu-i ironic să te rogi asta într-o țară în care din 1991 încoace, după statisticile pe care eu le știu, s-au făcut 11 milioane de avorturi? Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ? Nu este ironic să te rogi acest lucru, facă-se voia ta, în momentul când medicul stă în fața ta și spune, Doamnă, îmi pare rău, ați venit prea târziu, sunteți în metastaze deja. În 19 mai, anul acesta, am început să înțeleg lumea altfel. Am simțit că ceva este în neregulă, am stat peste noapte, am simțit că inima bate aiurea, am zis, o să treacă, mă culc și îmi trece. M-au văzut colegii la școală și mi-au zis, ceva este în neregulă cu tine, haide să mergem până la medic. Am mers la medic, medicul care m-a văzut prima dată, foarte bun profesionist, n-a spus nimic, nu m-a speriat, zice, trebuie să vă duceți până la un specialist, la un cardiolog. Am ajuns la cardiolog. Și când am ajuns la cardiolog, Atunci m-am speriat, a zis, dumneavoastră nu vă mai mișcați. Vă așezați direct în cărucior și pentru prima dată în viața mea am mers în cărucior. Am fost urcat 5 etaje, am fost injectat în ambele mâini și doctorul s-a uitat la mine, acum așteptăm să se oprească. Ce, domnul doctor? Sunteți în fibrilație, cam de când? 20 de ore. Domnul meu, știți ce se întâmplă acum în inima dumneavoastră? Inima pompează în ritmul în care îl vedeți și de 20 de ore în inima dumneavoastră băltește sângele. Vă văd făcut dintr-un alt material, așa că vă spun adevărul. Dacă băltește în continuare sângele acolo, faceți cheaguri. Dacă se pornește inima în timp util, se bată normal, ați scăpat. După 20 de ore s-a oprit fibrilația, m-am dus vesel la medic, domnul doctor, am scăpat. Ce nu, n-ați scăpat. În următoarele 3 zile vedem dacă a scăpat. Știți cum te rogi rugăciunea Tatăl nostru în astfel de situații? Când ai grijă și cum tușești și cum te miști? Când îți spune doctorul, cam în 2 ore s-ar putea să știm dacă se pornește sau nu. Și dacă faceți, aveți șanse. Șansele dumneavoastră de atac cerebral au crescut de 4 ori, șansele de infart cam de 3 ori față de o persoană normală. Știți că atunci am înțeles cu totul și cu totul diferit ce înseamnă să spui, facă-se voia ta. Aduceți-vă aminte pentru situații de astea, această rugăciune. Noi spunem pâinea noastră cea de toate zilele într-o lume fără resurse. Am spus rugăciunea aceasta, pâinea noastră cea de toate zilele, neavând nimic pe masă. Dar, ce-i mai frumos abia acum urmează? Ceea ce urmează după ce Dumnezeu ne poziționează în relație cu El, în relație cu creația, ne poziționează în relație cu ceilalți, cu semenii, imediat după acest lucru. Ia observați care este partea frumoasă. Și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Ne ducem înaintea lui Dumnezeu cu același tupeu cu care îi spunem Tatăl nostru, da? Și spun, Doamne, te rog frumos să mă măsori cu același centimetru cu care măsori eu pe alții. Cântărește-mă cu același cântar cu care cântăresc eu pe alții. Și Dumnezeu vine și spune, și ai dosarul curat? Și cu cumnatul? Și cu finul? Și cu frații? Și cu surorile? Și cu soția? Și cu copiii? N-ai absolut, este cineva în această sală care n-are absolut niciun fel de relație în care nu există neiertare? Mă îndoiesc. Stați bine, vă rog, și vă gândiți. Nu port sâmbetele nimănui? Nu vreau să fac psihanaliză cu dumneavoastră. Mergeți până în copilăria de mijloc, pe la 7, 8, 9, 10 ani. Și cineva probabil în această sală se gândește la momentul în care tatăl s-a întors. Și s-a întors cu dosul palmei. Și i-a scos dinții. Abia ieșit la 7 ani. De la 7 ani poartă proteză. Poți să ierți? Poți să uiți? În momentul când ajungem în punctul ăsta rugăciunii și susțin că acesta este punctul central. De ce? Vă rog să vă uitați mai departe, că este un paralelism. În versetele 14 și 15, nu reia pâinea noastră cea de toate zilele, nu reia ceea ce urmează cu slava lui Dumnezeu, nu reia absolut nimic din rugăciune. Singurul fragment care se reia din toată rugăciunea și, după părerea mea, acesta este, are rolul de amin, amin, așa este și adevărat este. Singurul lucru care se reia din toată rugăciunea, vă rog să vă uitați. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. A spus-o de 2 ori. Paralelist sinonimic. Este clar pentru toată lumea? Ăsta este punctul central al rugăciunii. Știi ce vrea să facă Dumnezeu cu tine? Te înghesuie într-un colț și spune, vrei să te iert? Te iert. Știi cum? După cum ai iertat. Uitați-vă mai târziu la pilda ispravnicului care nu-și iartă datornicii. Poți ierta? Nu poți ierta decât dacă ai fost iertat. Nu poți ierta orice decât dacă ți se iartă totul. Și singurul care poate ierta totul este cel care te cunoaște cu totul. Nu poți ierta de plin decât dacă ești locuit pe deplin de cel care te poate înlocui. Știi ce a făcut Dumnezeu? S-a uitat la noi și a zis: dragul meu, nu poți ierta. Dar știu pe cineva cu care am o relație mult mai bună decât cu tine. Lasă-l pe el să te înlocuiască. De aceea strigă apostolul și spune: Hristos în noi, nădejdea slavei. Căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Am crescut toată copilăria cu ură. Probabil unul v-a mai spus această poveste. Tatăl meu a fost ucis de către securitate în urma unei povești foarte lungi. Am scris-o în altă parte. A fost ucis de securitate când aveam eu 5 ani. Și am trăit toată viața cu ură pentru că cineva a avut grijă să-mi spună, știi care a fost unul dintre informatorii care a contribuit la tatăl, uite, cu tare din spatele bisericii. Și am crescut cu ură. Voi rezolva problema, cum știu eu. Rău pentru rău, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, viață pentru viață. M-am intoxicat de ură. Până am simțit că mi se rupe mintea. În clasa 6-a, mama a fost chemată la școală și diriginta i-a spus: fiul dumneavoastră are o problemă foarte gravă. L-a prins profesoara de matematică citind o carte în timpul orii. Da, îi mai citesc, știți, se plictisește la ora de matematică. Da, știți cum se numește cartea? Crimă și pedeapsă. Fiul dumneavoastră are o problemă că este bătăușul clasei. Învață foarte bine, nu ne plângem, dar dacă continuă pe această cale, va ajunge în școala de corecție. N-am putut ierta foarte multă vreme pe acest om. Nici în ziua de astăzi nu știu care a fost exact contribuția la moartea tatălui meu. Dar am făcut un lucru. La un moment dat am spus: Doamne Dumnezeule, atâta ură mă nebunește. N-ai vrea să te pui în locul meu? Să-ți imaginezi cum să-ți fie ucis tatăl? Să-ți imaginezi cum este orfan? Și atunci Dumnezeu mi-a răspuns: nu știu cum este orfan, dar eu știu cum este să moară fiul. Lasă-l să ierte în locul tău, dă-te la o parte, fă-i loc. Lasă-l să intre în locul tău și să ierte el pentru tine. Poți să faci acest proces de dezlocuire a sinelui. După ce am ajuns în acest moment al rugăciunii Tatăl nostru, îți citești dosarele și vezi că nu-s curate absolut deloc. Și vezi că sunt foarte grele, împovărătoare. Și așa de mult îmi place ceea ce urmează. Aș vrea să fac o traducere mai bună pentru dumneavoastră, dar încerc să trag cortina, să vedeți cât de frumos este ceea ce spune Apostolul Matei aici. Când spunem și nu ne duce pe noi în ispită, este un cuvânt acolo care nu înseamnă păcat, nu înseamnă rău, ci nu ne duce, te rugăm, Doamne, la test. Că știm care e rezultatul. Te rugăm să nu ne pui pe bancul tău de experimente, că noi știm. Deja după ce ți-ai dat seama, ai ajuns în punctul de flexiune și în momentul în care te-ai rupt și îți dai seama că nu ești în stare să ierți pe ceilalți, atunci începi să-L implori pe Dumnezeu: te rog, nu mă pune la test și nu mă duce pe mine în ispită. Nu mă duce spre ceea ce m-ar putea să facă să cad la test. Și următorul lucru, al nouălea: cine izbăvește de cel rău, acolo este... Da, poate fi interpretat cel rău personalizat, personificat, ca fiind diavolul. Și când spunem rugăciunea asta, primul personaj la care ne gândim este, bineînțeles, diavolul. Dar nu este doar atât. Dacă ne uităm la verb și ne uităm la obiectul verbului, la complementul direct, întreaga construcție lexicală este așa: și scoate-ne, te rugăm, din vâltoare. Este un radical verbal care arată curgerea unui râu, te duci odată cu râul și îl rogi pe Dumnezeu: Doamne, izbăvește-mă din vâltoare, scoate-mă din curgere. Textul se referă la tot ce este rău. De aceea traducerea englezească a păstrat așa: izbăvește-ne de rău. Pentru că vâltoarea care curge este lumea cu răul ei, cel rău care este și angrenează și face să curgă mai repede această vâltoare. Dar, dragul meu, principalul lucru pe care ți-l transmite rugăciunea Tatăl nostru în context, principalul lucru pe care îl prinde pornind din capitolul 5 în continuare, este că tu ești cel rău. Când spun izbăvește-ne de cel rău, spun eu, Izbăvește-mă și de mine, cel rău și cel viclean. Trebuie să fiu izbăvit de mine, de sinele meu deopotrivă. Mă rog să fiu depărtat de rău, conștient că răul nu este în afara mea, ci este în mine. Și apoi se încheie rugăciunea cu al 10-lea lucru. A ta este împărăția și puterea și slava. Foarte frumos balans. Vedeți, începutul rugăciunii este, acum când mă voi duce acasă împreună cu soția, copiii noștri vor sări în brațele mele și fiul meu, care are 10 ani, încă mai face chestia asta, are fața încă netedă, sare în brațe și spune, tati, tati, se ghemuiește la pieptul meu, îl strâng în brațe și știe că relația este solidă. Suntem acolo. La fel facem și noi, începem, tatăl nostru foarte familiar, uitați-vă ce e la sfârșitul rugăciunii. Facem câțiva pași înapoi, ne prăbușim ca înaintea unui împărat. Observați ce tensiune între tatăl nostru și a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Ești prăbușit. Ești proșternut. Nu mai te prostești, te alinți înaintea lui Dumnezeu. Cum, Doamne, să trăiesc eu cel bun într-o lume rea? Mai poți acum să spui cum să trăiești tu cel bun într-o lume rea? Întrebarea ar trebui întoarsă. Cum trăiești tu cel rău într-o lume din care faci parte ca rău? Răul, dragii mei, atât cât îl înțeleg din Matei, capitolele 5, 6 și 7, nu este o pată, nu este o robie, nu este definibil doar în funcție de diavol care ne-a luat în robie, nici în funcție de norme și standarde pe care le-am încălcat, nici măcar în funcție de un model ideal pe care l-am ratat. Și răul este definit într-o relație. Este o dramă a unui Dumnezeu gelos, care s-a expus în relația cu noi și este devastat de violarea termenilor relații. Este devastat Dumnezeu de gelozie. Uitați-vă, vă rog, la Ezechiel, capitolele 16 până la 20 și 21. Și ce spune Dumnezeu acolo? Sunt contaminat. Sunt murdărit. Nu mai pot de gelozie. M-a strădat. Păcatul și răul nu sunt în afara noastră, dragii mei. Nu da, vina pe context și circumstanțe, ci este în noi și avem nevoie de cineva care să vină în locul nostru. După ce ne-am așezat unde trebuie, ne agățăm de el. Când fug de rău și de cel rău, descoper că eu sunt rău și viclean și am nevoie în toată această tragedie de un înlocuitor, de un mijlocitor și de un răscumpărător. Vă rog să vă uitați cum continuă textul. Nu e interesant că textul este plasat, tatăl nostru este plasat în pasajul 6, în continuare, care vorbește despre îngrijorări, despre lume, despre judecata de sine, despre judecata celorlalți. Și întrebarea care se ridică spre sfârșit este, poate oare cineva să dea un șarpe sau o piatră în loc de pește și o pâine? Știți care este răspunsul intern al textului? În subtext. Da, poate. Da, puteți. Poate oare o mamă să-și lase copilul? Da, poate. Dar eu cu niciun chip nu vă voi părăsi. Care este concluzia? Uitați-vă la concluzia textului. În tot ansamblul predicii de pe munte spre sfârșit se spune, dacă voi care sunteți, vă rog, răi. Mai trebuie vreo demonstrație? Dacă voi care sunteți, răi. Știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult eu. Mai este nevoie de argumente că eu sunt răul? Că eu sunt inadecvat pentru sfințenie și nepotrivit pentru Dumnezeu? Nu găsesc demonstrație finală, mai puternică, că sunt un ipocrit decât rugăciunea Tatăl nostru. Nu găsesc text care să mă pună într-un conflict interior mai puternic decât acest textuleț. Nu găsesc niciun fragment literar care să mă pună împotriva mea și să mă acuze mai mult decât rugăciunea Tatăl nostru. Vă dați seama ce pretenții am? Am o relație personală cu cel nevăzut care este în ceruri? Îl sfințesc pe el în viața mea? Îmi iert toți datornicii? Nu cred că găsesc ceva care să creeze o criză mai puternică, lăuntrică și o schizoidie mai adâncă decât rugăciunea Tatăl nostru. Unde e răul? La mine. Uitați-vă în text. Cu mine port ochii, cu mine port mâinile. Dacă vrei să depărtezi rău, taie-ți mâna, scoate-ți ochii, le porți cu tine.
De aici începe convertirea adevărată. Și știți unde sfârșește convertitul adevărat? Uitați-vă la pocăința apostolului Pavel. Niciodată n-a uitat. Eu sunt un nenorocit. Am prigonit bisericile. Și după ce s-a pocăit și avea dosarele absolut curate, spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup? De moarte. Uitați-vă la metafora pomului care se încheie predica de pe munte. Știți care este concluzia acolo? Culeg oamenii struguri din spini? Culeg smochinii din mărăcini? Știți care e concluzia mea? Eu sunt scaietele. Eu sunt înspinat. Eu sunt înmărăcinit. Pentru că orice pom bun face roade bune la vremea potrivită. Și o să vină cineva, păi uitați-vă la roadele noastre. Am făcut orfanii, am hrănit, am făcut binefaceri, am creat ONG-uri. Știți ce urmează? Imediat după asta, după ce orice pom face roade bune, știți ce urmează? Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Credeți că contează dosarul? Credeți că contează acțiunile, faptele bune de caritate? Plecați de la mine că nu vă cunosc. Mulți îmi spun, Doamne, Doamne, și mulți îmi spun chiar și Tatăl nostru. Toți credem că suntem buni, pentru că știm să spunem Tatăl nostru, adică Doamne, Doamne, dar cine dintre noi a scos draci și cine a făcut minuni? Dragii mei, totul este bun pentru foc. Lucrarea fără de lege începe cu aceste cuvinte. Misterul fără de lege se dezleagă pornind de la cuvintele sunt bun sau sunt rău. Care este concluzia mea? Sunt iremediabil rău. Depravat total. În Iacov capitolul 1 este o imagine, permiteți-mi vă rog această paranteză, este o imagine superbă. Spune, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău, El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare când este ispitit, și aici este personalizată pofta. Și spune, te duci și te uiți și flirtezi cu pofta. Și pofta este ca femeia străină din Proverbe. Te uiți, cochetezi cu ea și după ce ai intrat în relații cu pofta, pofta sulabusa, ea împântece. Rămâne gravidă cu tine. Totul se desfășoară între tine și pofta ta. Pofta rămâne gravidă și face un copil. Și știi care e numele copilului? Păcatul. Și păcatul când crește mare, face și el un copil. Are un băiat. Thanatos. Moartea. Știți ce e superb în această imagine? Ești bunicul propriei tale morți. Uitați-vă la acest ciclu aparent al vieții, dar paradoxal, este oximoronic construit, este un ciclu al morții. Ești bunicul propriei tale morții, ți-ai creat-o, ți-ai făcut-o cu mâna ta. Răul este în tine. Vreți altă dovadă? Iacov 4. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădurarele voastre? Ce credeți că Iacov a citit Freud? Soluția este simplă, dar nici de cum ușoară. Versetul 9 din Iacov 4 este apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Cum rezolvăm problema răului în lume? Poziționându-ne corect față de cel bun. Numai așezându-ne corect față de Tatăl nostru. Pentru ce mă numești bun, este unul singur care poate fi numit bun. Este vreun text mai bun, credeți, pentru simțit ticăloșia decât Tatăl nostru? Este vreun context mai potrivit decât predica de pe munte? Vă rog să încercați de acum să spuneți râzând Tatăl nostru. Încercați, vă rog, acasă. Vântul schimbării, ați văzut pe video, vântul schimbării suflă, dragii mei, nu din afară spre înăuntru, ci dinăuntru spre afară. Aș vrea să ne întoarcem la portretul lui Dorian Gray. Tabloul meu nu este gol. Am luat penița în mână și l-am pictat ipocrit față de ceilalți. Am încercat tot ce-i mai bun. Și nu mi-a reușit. Am tras din trăsături de penel și a trebuit să iau cu lama și să rad. Am dat din nou cu vinarom să-l fac alb, să pictez din nou. M-am chinuit 14-15 ani de zile. După atâtea ștersături, rama a rămas goală. Pustie. Tot ce a fost înainte aici a fost urât. O pânză găurită.
de atâtea ștersături și redesenări, ștersături și desenări. Până când am acceptat ca eu cu mâna mea să mă caricaturizez. Și a venit în fața lui Dumnezeu și am spus, Doamne, lasă-mă să-mi pictez portretul. Mă uit în predica de pe munte și spun, ticălos, ticălos, Doamne, prea curvar, prea curvar străiți. Nenorocit, urător de oameni, disprețuitor de Dumnezeu, toate sunt în dreptul meu. Am luat toate pasajele. Ipocrit când faci milostenie, da, ce mult îmi place să se audă. Ipocrit când mă rog, da, ce mult îmi place să mă ascult. Găsiți-mi altă definiție pentru pocăință decât să te caricaturizezi, să te desfințezi înaintea lui Dumnezeu. Și apoi l-am invitat pe el ca în 10 trăsături de penel să redeseneze portretul. Întotdeauna când recit rugăciunea Tatăl nostru și ajung la partea și izbăvește-mă de cel rău, în mintea mea rezonează următorul lucru. Izbăvește-mă de mine însumi. Scoate-mă din vâltoare, pentru că torentul sunt eu. Țineți minte proverbul? Vrei să întrebi ce-i apa? Nu întreba pe un pește. Vrei să întrebi ce-i rău? Nu întreba pe un om. Vrei să întrebi ce-i rău? Întreabă-L pe Dumnezeu și îți va răspunde. Tu! Lasă-mă să trăiesc în locul tău. Eu cel bun, ca să te fac bun. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a luat penelul și în 10 trăsături de penel, după ce a aruncat la coș resturile, a început să capete chip în noi. A început să se deseneze pe sine în noi. Dacă ar fi să mă duc să vestesc aceste evanghelii în ferentari, le-aș spune celor din ferentari, dragii mei, cine vrea să fie un tatuaj pe mâna lui Dumnezeu? Cine vrea să se lase desenat pe Dumnezeu? Cine vrea să se lase prins în Dumnezeu? Eu în voi și voi în mine? Pentru că despărțiți de mine? Nu puteți face nimic. Până la urmă, întrebarea tuturor, întrebarea indienilor, întrebarea yoginilor, întrebarea lui Socrate este ce facem cu sinele? Religii orientale ar să spună ce faci cu sinele? Dizolvă-te, precum un bulgăre de sare, într-o căldare cu apă. Ce o să spună Socrate? Gnotise auton, cunoaște pe tine însuți. Știi ce o să spune Hristos? Hai să omorâm împreună. Hai să băgăm cuțitul împreună în portretul tău stâlcit. Și după aceea, lasă-mă să aduc viață. Lasă să explodeze de viață. Vei fi de nerecunoscut. Te uiți și va țâșni viață. Și zvoare se uită, știți la cine? Se uită Dumnezeu. La o nenorocită. Când trecea pe stradă, toți bărbații spuneau, iote curva, samariteanca este cea căruia Dumnezeu îi spune și din inima ta vor țâșni răuri de apă vie. Și nu numai aici, atât de puternic va fi torentul, încât va țâșni până în viața viitoare. Și cu torentul ăsta, când începe să țâșnească, este ca o revărsare de ape, ca o spargere de baraj, încât va mătura toată cetatea. Și torentul din inima ei a măturat toată cetatea și a dus-o până la picioarele Domnului Iisus. Asta se întâmplă în momentul când Domnul Iisus spune, ești un nenorocit. Și tu te tragi și schimbi poziția. Da, Doamne, sunt. Unde vrei să mă așez? Ești un înșelător. Te-ai păcălit pe tine însuți până acum. Da, Doamne, aici vreau să stau. M-am păcălit pe mine însumi până acum. De aceea n-am viață în mine însumi. De aceea n-am putere și de aceea n-am bucurie. Dragul meu, ce faci cu tine însuți în această seară? Am o sugestie. Aș vrea să spunem toți rugăciunea Tatăl nostru din nou, la sfârșit. Dar aș vrea să spunem altfel decât ai spus-o până acum. Gândindu-te la fiecare dintre cele 10 afirmații pe care le faci. Am o sugestie pentru cei care n-au o relație personală încă cu Dumnezeu. Mai bine nu spui. Mai bine taci și aștepți pentru o altă dată. Nu spune formal, nu spune din vârful buzelor. Dar dacă vrei să ai o relație personală cu Dumnezeu, începând din seara asta, începe să spui, de la prima frază, Tatăl nostru. Și ai intrat deja în atmosferă. Și când vei fi ajuns la sfârșit, te va lua de guler și te va ridica din torent și izbăvește-ne pe noi din rău. Te va lua de guler, te va ridica din torent, te va pune pe mal și va schimba hainele cu tine. Așa că vei putea striga la sfârșitul acestei seri, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și vei putea celebra tot restul vieții, Hristos în noi, nădejdea slavei. Așa se face că un om plin de reumatism, cu ochii bolnavi de o conjunctivită cronică, era urât, se pare. Chel, 1,50 m, vocea de tenor pițigăiată, așa îl descriu pe Apostolul Pavel. Știți ce face acest omuleț? Spune, bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă. Și știți de unde spune asta? Nu din stațiune. Din închisoare, prins în lanțuri și prins în butuci. Ce anume poate să dea acest lăuntru minunat? Această catedrală extraordinară construită pe dinăuntru? Un singur lucru. Hristos în noi, nădejdea slavei. El în locul meu. Și eu aruncat la coș. Mototolește-ți pânza în seara asta. Și lasă-l pe el să înceapă să deseneze cu penelul în timp ce spunem rugăciunea Tatăl nostru. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea să spunem fiecare împreună, cu voce tare. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să luați loc.